Τίλωσον ε του φόβου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Όταν, αγαπητοί μου, ο ψαλμοδός του 118 ψαλμού έλεγε τον στίχον αυτόν, είσαι προοφθαλμόν την τήρηση του νόμου του Θεού. Ολόκληρος ο ψαλμός σε όλα του τα χωρία κάνει χρήση σε μία ποικιλία 10 ονομάτων, το νόμο του Θεού, το λόγο του Θεού, τα κρίματα του Θεού, τα δικαιώματα του Θεού, και ζητά με κάθε τρόπο διά του νόμου να είδει το πρόσωπο του Θεού, να έχει κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Και βλέπει από την άλλη μεριά ότι υπάρχουν εμπόδια και δυσκολίες για να εκπληρώσει αυτό που επιθυμεί, να βρίσκεται μέρα και νύχτα στο νόμο του Θεού και, όπως σας είπα, δι' αυτού να έχει κοινωνία μετά του Θεού. Γι' αυτό λέγει, καθήλωσον εκ του φόβου, εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Κάρφωσε με το φόβο το δικό σου τις σάρκες τις δικές μου, γιατί φοβήθηκα μπροστά στο νόμο εκείνων που θα με κρίνει. Είναι πραγματικά να θαυμάζει κανείς εδώ αυτήν την σωστή χρήση της ελευθερίας του ψαλμοδού. Έχει επίγνωση πόσο ευόλιστη είναι η σάρκα, και γι' αυτό το λόγο, με όλη του την ελευθερία που του έδωκε ο Δημιουργός, αναθέτει εις τον Θεόν την δέσμευση αυτού του ιδίου του εαυτού του. Είναι η πιο ελευθέρα πράξης, αλλά και η πιο εξαγνισμένη και εξαγιασμένη πράξης χρήσεως της ελευθερίας. Το να είπε κανείς τον Θεόν, εσύ μου έδωκες την ελευθερία και εγώ με την ελευθερία που μου έδωκες, γιατί σέβεσαι εσύ εμένα και εγώ σέβομαι το δώρο σου, έρχομαι να σου πω τώρα, με την ελευθερία μου δέσμευσε εσύ εμένα, τον εαυτό μου. Ελευθέρωσε το λέγω. Δεν επεμβαίνει εσύ, γιατί έτσι εσύ το θέλεις. Ελευθέρωσε το λέγω. Αλλά σε παρακαλώ, εν τη ελευθερία μου σου το ζητώ, δέσμευσέ με. Είναι πραγματικά όχι μία επιστροφή του δώρου της ελευθερίας προς τον Θεό, αλλά μία αρίστη, όπως ήδη σας είπα, χρήσης της ελευθερίας που μας έδωκε ο Θεός. Όλα αυτά βέβαια διότι ο ίδιος ο άνθρωπος βλέπει και κρίνει ότι ως μεταπτωτικός πια άνθρωπος είναι ευόλιστος, πέφτει εύκολα, γλιστρά. Γι' αυτό λοιπόν ζητεί τούτον των λόγων ο ψαλμοδός, για να μπορέσει να φτάσει με και καθαρμένες τις αισθήσεις να είδει ορθά των νόμων του Θεού και να προχωρήσει εις το να έχει, όπως σας εξήγησα, την κοινωνία του προσώπου του Θεού. Αλλά ας δούμε από κοντά, αγαπητοί μου, αυτών των στίχων του 118 ψαλμού. Λέγει να του καθυλώσει με το φόβο το δικό του τις άρκες του ψαλμοδού. Καθύλωσον. Καθυλώνω θα πει καρφώνω. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα δεσμεύσεως που θυμίζει το κάρφωμα του Σταυρού. Όπως ο Χριστός εσταυρώθη επί του Σταυρού και φυσικά δεν μπορούσε, εκαρφώθη επί του Σταυρού και φυσικά δεν μπορούσε να κατέλθει από τον Σταυρόν. Και καθέναν τον οποίον εκάρφωναν επί του Σταυρού προφανώς δεν μπορούσε να κατέλθει από τον Σταυρόν. Αυτό το κάρφωμα τώρα, περίεργο, ονειροπολεί ο ψαλμοδός. Ονειροπολεί και νοσταλγεί και ζητά. Αυτό το κάρφωμα όχι της ψυχής, αλλά των μελών του σώματος. Όπως επί του Σταυρού εσταυρούντο, εκαρφούντο τα χέρια και τα πόδια, έτσι λέγει Κύριε, έλα να καρφώσεις τις σάρκες μου, Έλα να καρφώσεις τα μέλη του σώματός μου. Έλα να καρφώσεις αυτό το σώμα μου να είναι ακίνητο. Πράγματι, εδώ έχουμε στον Ψαλμοδόν μία μυστηριακή σταύρωση. Είναι ό,τι θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, ότι νεκρώσατε, συγγνώμη Κολασαΐς, νεκρώσατε ουν τα μέλη μόντα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της εστίν ειδωλολατρία. Πόσοι θα τρόμαζαν από τους ψυχικούς, δηλαδή φυσικούς ανθρώπους, όταν θα διάβαζαν αυτούς τους στίχους στην επιστολή αυτήν του Αποστόλου Παύλου. Γιατί ο άνθρωπος κάνει το παν δυνατόν να διατηρεί τις αισθήσεις του και τις ορμές του και τις επιθυμίες του εν εξάρση. Και παίρνει ακόμη και φάρμακα. Χρησιμοποιεί μεθόδους για να υπερνικά ανά πάσα στιγμή το γύρας και την κατάπτωση την βιολογική και σωματική για να έχει αυτήν την ανά πάσα στιγμή επιθυμία την οποία ζητά να ικανοποιεί. Θα τρόμαζε. Θα τρόμαζε αν διάβαζε αυτήν τον λόγον των θεόπνευστων του Απόστολου Παύλου, το νεκρώσατε, νεκρώσατε τα μέλη σας τα επί της γης, και συγκεκριμένα ότι ακριβώς θα εξυπηρετούσε την πορνεία, την ακαθασία, που είναι το δέφεσθε των αρχαίων, είναι ο αυτερωτισμός, η ακαθασία, πάθος, κάθε πάθος, επιθυμία, κάθε επιθυμία, επιθυμία κακή, και την πλεονεξία, δηλαδή και σαρκικά και ψυχικά πάθη, λέγει εδώ ο Απόστολος, νεκρώσατε τα αυτά. Αλλά αγαπητοί μου, πραγματικά ο αληθινός πιστός ζητάει να νεκρώσει αυτά τα πάθη. Γι' αυτό λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του το εξής: «Ιδέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασι και της επιθυμίας». Αυτοί που ανήκουν στο Χριστό, αυτοί εσταύρωσαν τη σάρκα τους μαζί με τα παθήματα, δηλαδή με τα πάθη και τις επιθυμίες. Εκάρθωσαν λοιπόν μαζί με το Χριστό στο Σταυρό τα πάθη τους και τις επιθυμίες τους. Επέρχεται μία νέκρωση. Αυτό δηλαδή που ζητά ο Ψαλμοδός. Πράγματι ο Ψαλμοδός, όπως σας εξήγησα, βρίσκεται μέσα σε μια μυστηριακή νέκρωση, μέσα σε μια μυστηριακή σταύρωση, διότι βεβαίως δεν επαναλαμβάνουμε την σταύρωση του Χριστού, δεν πάμε να καρφωθούμε πάνω σε ένα ξύλο που ο Χριστός εκαρφώθηκε πάνω σε ένα ξύλο, αλλά αυτή η σταύρωση, όπως σας εξήγησα, είναι μυστηριακή. Πολύ ωραία το εκφράζει αυτό ως εξής ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Παρακολουθήσατε. Δύο τρόποι εσύ του ανελθύνεν το σταυρό. Δύο τρόποι υπάρχουν κανείς να ανεβεί στο σταυρό. Ο εις, η σταύρωση του σώματος. Και ο δεύτερος, το ανελθύν εις θεωρία. Ο ένας είναι να σταυρώσει κανείς το σώμα του. Ο άλλος είναι να ανέβει η θεωρία του Θεού. Και ο μεν πρώτος εκ της ελευθερίας των παθών. Δηλαδή, ποιος είναι ο πρώτος? Ο πρώτος τρόπος του να σταυρώσει κανείς το σώμα του είναι να ελευθερωθεί από τα πάθη του. Ο δε δεύτερος, το να ανέλθει δηλαδή στη θεωρία του Θεού, εκ της ενεργίας των έργων γίνεται του Πνεύματος. Είναι από τα έργα κατά συνεργίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα θέμα που το δίδει πια αυτός ο ίδιος ο Θεός. Ο δε δεύτερος, συγγνώμη, ούχι ποτάσετε ο νους, εάν μη το σώμα υποταγεί αυτό. Ένας αδάμας αληθείας εδώ. Δεν υποτάσετε, λέγει ο νους, είναι πάντα σκορπισμένος, πάντοτε περί πολύ, περί το κακόν και περί τας επιθυμίας, εάν το σώμα δεν υποταγεί εις το νουν. Πρέπει να υποταγεί το σώμα εις το νουν. Η βασιλεία του νου, η σταύρωση εστί του σώματος. Η βασιλεία του νου, Ο νους για να γίνει ο ηγεμόν νους, για να βασιλεύσει ο νους, πρέπει να σταυρωθεί το σώμα. Ο νους δεν είναι βασιλεύς. Ο νους δεν είναι ελεύθερος. Ο νους δεν έχει θεωρία Θεού. Ο νους δεν δύναται να ελευθερωθεί εάν δεν υποταγεί εις αυτόν το σώμα, εάν δεν σταυρωθεί πραγματικά το σώμα. Και ούχ υποτάσσεται ο νους το Θεό εάν μη υποταγεί το αυτεξούσιον το λογικό. Αλλά και ο νους με τη σειρά του δεν υποτάσσεται εις τον Θεό εάν δεν υποταχθεί η ελευθερία στο ίδιο το λογικό, στον ίδιο το νου. Το να πει κανείς «Σου δίδω Κύριε την ελευθερία μου, πάρ' την στα χέρια σου και κάμε ό,τι θέλεις». Αυτό που λέγει ο ψαλμοδός «Καθήλωσον επ' του φόβου σου τα σάρκα μου». Πραγματικά βλέπει κανείς εδώ μία διαδικασία πως κανείς μπορεί πραγματικά να καθυλώσει τον εαυτόν του, να σταυρώσει τον εαυτόν του, να νεκρώσει τον εαυτόν του για να ελευθερωθεί ο νους, να βασιλεύσει ο νους και να έχει τη θεωρία του Θεού. Να το ξέρουμε αγαπητοί μου, μη ματαιοπονούμε, ουδέποτε θα ανέλθει ένα γράδο στο θερμόμετρο πιο πάνω ο νους μας εάν δεν σταυρώσουμε το σώμα μας. Βεβαίως αυτή η καθήλωση, αυτό το κάρφωμα του σώματος δεν πραγματοποιείται παρά μόνο με την άσκηση. Θα σας θυμίσω ένα κάρφωμα που έκαναν οι αρχαίοι. Θα θυμόσαστε ότι ο Οδυσσέας, ξέροντας ότι οι Σιρήνες τραγουδούν πολύ ωραία και μαγεύουν με τα τραγούδια τους και ελκύουν παραλύουν την θέληση και ελκύουν προς το νησί τους όλους τους ναυτικούς που ταξιδεύουν και εκεί τους κατασπαράσουν. Τι ωραίος αυτός ο μύθος αγαπητοί, ωραίος μύθος με πολλή αλληγορία, πως οι σιρήνες των ειδωνών του κόσμου τούτου ελκύουν τους ανθρώπους και κατόπιν τους κατασπαράσουν, ψυχές και σώματα κατασπαράσουν. Ο Οδυσσέας εζήτησε από τους ναύτες του να τον δέσουν στο κατάρτι του καραβιού, αφού βεβαίως προηγουμένως εκείνος εβούλωσε τα αυτιά των ναυτών. Εκείνος δέθηκε, καρφώθηκε τροχοντινά επάνω εις το κατάρτι. Ζητούσε να τον λύσουν όταν άκουγε τα τραγούδια των Σιρήνων, αλλά εκείνοι κουφοί όπως ήσαν, βουλωμένα τα αυτιά τους, δεν ήκουγαν τις παρακλήσεις του και εγλίτωσε ο Οδυσσέας. Αλλά ο Οδυσσέας εσταύρωσε, εκάρφωσε, έδεσε το σώμα του στο κατάρτι. Αλλά ο χριστιανός δεν δένει μόνο το σώμα, δεν καθυλώνει μόνο το σώμα, καθυλώνει αγαπητοί μου και τις αισθήσεις, καθυλώνει και τα αισθήματα, καθυλώνει και την καρδία, καθυλώνει και το νου. Δεν λέγει δεν θα βγω από το σπίτι μου να διαπράξω την αμαρτία, για να πω ένα παράδειγμα, αλλά μέσα στο σπίτι μου μπορεί να αφήνω τα αισθήματά μου και την καρδιά μου να μετεωρίζονται και να ονειροπολούν την αμαρτία και να επιθυμούν την αμαρτία. Σε ποιον αμαρτάνω? Ποιος με βλέπει? Δεν είμαι ελεύθερος να το κάνω? Δεν έχω δικαίωμα του εαυτού μου να τον χειριστώ όπως θέλω? Εγώ είμαι εντάξει απέναντι στο Θεό, δεν βγαίνω έξω να κάνω την αμαρτία. Αλλά το τι, το εσωτερικό μου θα το κάνω, πώς θα το μεταχειριστώ, αυτό είναι δικό μου θέμα. Πόσοι τέτοιοι μεσοβέζικοι χριστιανοί έτσι σκέπτονται? Το να παίξω τον φτιάχνεις εύκολα τον άνθρωπο, τον από μέσα πολύ δύσκολα. Και όταν λέμε εδώ ότι θα έχουμε μια κάθαρση για να απαλλαγεί ο νους και να ανεβεί στο Θεό, δεν είναι παρά να καθαρίσει κανείς και το απ' έξω και το από μέσα. Ο υποκριτέ, κάποτε είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους, καθαρίζεται λέει το απ' έξω του ποτηριού και το από μέσα είναι βρώμικο. Ο όλος άνθρωπος πρέπει να καθαρίζεται. Ο όλος άνθρωπος πρέπει να σταυρώνεται. Ο όλος άνθρωπος πρέπει να καθυλώνεται. Τότε μόνο μπορεί πραγματικά να ανέλθει ψηλά. Αλλά όπως βλέπετε, Όταν λέγει καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα μου, εδώ χρησιμοποιεί έναν τρόπο, κάποια καρφιά, για να καρφώσει. Δεν είναι, αγαπητοί μου, ο λόγος του Θεού φιλολογία. Ο λόγος του Θεού είναι συγκεκριμένα πράγματα. Και λέγει ότι να καρφώσεις με τα καρφιά του φόβου του δικού σου, τις σάρκες οι δικές μου. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα καρφιά? Είναι ο φόβος του Θεού. Είναι ο γονιμοποιός φόβος του Θεού. Αυτός ο φόβος που, να το πω έτσι απλό ελληνικά, που το λέει ο λαός μας για χίλια δυο άλλα πράγματα και που κάτι θα πω για αυτά παρακάτω. Ο φόβος φυλάει τα έρηβα. Φυλάει την περιουσία. Ο φόβος φυλάει την περιουσία. Λοιπόν, ο φόβος του Θεού φυλάει την ύπαρξή σου, αδελφέ μου. Μόνο εάν φοβάσαι, μόνο τότε μπορείς να φυλαχτείς. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Στην εποχή μας το έχω πολλάκι πει αυτό. Οι άνθρωποι σπέβδουν να βγάλουν τον φόβο, γιατί λέγουν ότι ο φόβος είναι μια κομπλεξική κατάσταση. Υπάρχουν βεβαίως και νοσηροί φόβοι, οι οποίοι δεν πρέπει ουδέποτε να κρούσουν την πόρτα της ψυχής μας. Είναι η δειλία. Είναι το αντίθετο της ανδρείας. Και η δειλία είναι πάθος. Η δειλία είναι αμαρτία. Η δειλία, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έχουν τη μερίδα τους εις αυτήν τη λίμνη, την γεωμένη πυρή και θείο. Αλλά δεν είναι αυτή η δειλία. Δεν είναι αυτός ο φόβος. Είναι ο φόβος που φυλάει τα έρημα. Ο φόβος να μην χάσω αυτό που έχω. Αυτός είναι ο γονιμοποιός, όπως σας εξήγησα, φόβος. Αυτός ο φόβος είναι σπουδαίος. Πρώτα, να μην χάσω τη χάρη του Θεού. Λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, μετά φόβου και τρόμου κατεργαζόμενη την ημών σωτηρία. Με φόβο και την επίταση του φόβου, μετά τρόμου να κατεργάζεστε τη δική σας τη σωτηρία. Πρέπει λοιπόν πραγματικά να έχουμε φόβο και τρόμο, μη χάσουμε τη σωτηρία μας. Αν είχαμε δυο ζωές και χάναμε τη μία, χαλάει. Αν είχαμε δυο ψυχές και παίζαμε στην κορώνα γράμματα τη μία, χαλάει. Μια ζωή έχουμε, μια ψυχή έχουμε, μια φορά γεννηθήκαμε, μια φορά πεθαίνουμε, όλα είναι μία φορά. Ή κερδίζουμε ή χάνουμε. Εάν λοιπόν έχεις μόνο ένα, μπορείς να παίζεις κορώνα γράμματα, μπορείς να παίζεις τους κύβους αυτή την αθάνατη ύπαρξή σου? Είναι δυνατόν ποτέ? Αυτό λοιπόν σημαίνει έχω φόβο να μην χάσω τη χάρη του Θεού, να μην χάσω τη σωτηρία μου. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Είναι και ένας φόβος να μην αμαρτήσω, οι οικογενειακές και οι κοινωνικές συνέπειες. Ίσως εκ πρώτης όψεως να μοιάζει αυτό κάπως πιο δευτερότερο και ότι δεν θα έχει και πάρα πολύ σημασία, και όμως έχει. Γιατί τάχα δηλαδή, το να λογαριάζω το τι θα πει ο κόσμος και πώς θα διαμορφώσω την οικογένειά μου και να φοβηθώ να διαπράξω την αμαρτία, είναι μικρή σημασία σε αυτό? Το να λογαριάζω τι θα πει το σπίτι μου αν εγώ εξοκύλω, τι θα πει ο κόσμος αν εγώ παραστρατήσω, είναι μικρής σημασίας? Του ότι μπορεί να φοβάμαι το τι θα γίνει, τις συνέπειες τις οικογενειακές και τις κοινωνικές, και ότι ο φόβος αυτός είναι ένα κάγκελο το οποίο μπορεί να με προστατεύει, είναι μικρής αξίας? Λέγει ο Απόστολος, μηδενίαν μηδενή διδόντες προσκοπή δε μη μομηθεί διακονία. Μη δώσεις καμίαν εφορμή για να μην κατηγορηθεί η ιδιότητά σου ότι είσαι χριστιανός, αλλά και η ιδιότητά σου ότι είσαι άνθρωπος. Γιατί πρέπει να πουν οι άνθρωποι για σένα ότι είσαι παλιάνθρωπος? Υπάρχει λόγος? Κάθε άνθρωπος εμφύτως έχει μέσα του μια αξιοπρέπεια. Όλοι ζητούν την αξιοπρέπεια. Είναι αυτό που ο λαός το λέγει, εντάξει αδελφέ, και λίγο εγωισμό, να έχεις λίγο υπερηφάνεια. Δεν πρόκειται ούτε περί εγωισμού ούτε περί υπερηφανίας. Είναι η χριστιανική αξιοπρέπεια, το να μην πει ο άλλος ότι είναι παλιάνθρωπος. Αυτό λοιπόν, αυτός ο φόβος βεβαίως με κάνει να προσέχω. Αλλά υπάρχει και ένας τρίτος λόγος. Είναι ένας τρίτος, ναι. Είναι η κρίση του Θεού. Πώς θα με κρίνει ο Θεός? Αγαπητοί μου, αυτό θα πει αγιάζομαι όταν ανά πάσα στιγμή βλέπω την κρίση του Θεού. Πάρα πολλοί άνθρωποι, φοβούμενοι την κρίση του Θεού, προσέχουν. Όταν κλήθηκε στην αμαρτία ο μακάριος Ιωσήφ από την κυρά του στην Αίγυπτο και του εζήτησε αυτή η παντρεμένη γυναίκα από τον 20χρονο δούλο της των Εβραίων, ενδέκατο γιο του Ιακώβ, Ιωσήφ απήντησε, ο σόφρον Ιωσήφ, πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ρήμα εναντίον του Θεού μου και αμαρτήσομαι? Πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού και αμαρτήσω? Θα με κρίνει ο Θεός? Μπορώ να αμαρτήσω εγώ μπροστά στα μάτια του Θεού? Τι έσωσε τον Ιωσήφ? Το ότι μπροστά στα μάτια του είχε το Θεό. Ποιο Θεό? Το Θεό Κρητή. Τον Θεόν Κρητή. Όταν κανείς έχει μπροστά του την εικόνα του Κρητού, είναι μεγάλο πράγμα. Προσέξτε εδώ. Στην εποχή μας προσπαθούμε να εξαφανίσουμε την εικόνα του Κρητού Χριστού και να εμφανίζουμε μόνο τάχα, γιατί κατά τα άλλα θα ήταν υποτιμητικό για το πρόσωπο του Χριστού, να εμφανίζουμε μόνο το πρόσωπο του Χριστού ως πρόσωπο αγαθών, γεμάτο από αγάπη και καλοσύνη, που ό,τι να κάνεις μέχρι να ξεψυχάς και να πορνεύεις ότι ο Θεός, ότι ο Χριστός μέσα στην απέραντή του αγάπη θα σε αγαπάει και τελικά θα σε δικαιώσει. Πλάνη αγαπητή, πλάνη αγαπητή. Ο Θεός συγχωρεί των αμαρτωλών, αλλά και ταυτοχρόνως είναι κριτής, και ότι υπάρχουν σε όλα όρια και περιορισμοί. Θα σε καλέσει, θα σε ξανακαλέσει στην μετάνοια, αλλά εάν όμως εσύ επιμένεις να μένεις στην αμαρτία, αδελφέ μου, θα σε κόψει, θα επέλθει ο θάνατος και θα βρεθείς μπροστά του, θα βρεθείς μπροστά στον Κρητή, τον αιώνιο Κρητή. Το θέλετε? Το βλέπαμε και στην πράξη αυτό το πράγμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι φεύγουν αμετανόητοι? Εκείνοι που ήλπιζαν ότι κάποτε ίσως θα μετανοήσουν όταν θα γεράσουν, και δεν προλαβαίνουν ούτε να εξομολογηθούν ούτε να κοινωνήσουν, και αν ακόμη υποτεθεί ότι πηγαίνει ο ιερεύς, δεν έχουν διάθεση για κάτι τέτοιο και φεύγουν από τον κόσμο αυτόν. Έτσι όλα αυτά λοιπόν πείθουν ότι πρέπει να έχουμε προφθαλμόν την εικόνα του Κρητού Χριστού, γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε ακμαίον και υγιή το φόβο του Θεού που θα μας φυλάξει. Θα ήθελα όμως και κάτι θα συμπλήρωνα πάνω σε αυτό. Εκείνοι οι οποίοι, αλλά είναι μόνο για τους Αγίους αυτό, για μας ισχύουν ό,τι είπα μέχρι τώρα, εκείνοι οι οποίοι θα ξεπερνούσαν τον Κρητή και θα έφταναν να βλέπουν το πρόσωπο, το γαλινόν πρόσωπο του Χριστού, αυτοί πονούν όχι τόσο αν θα κρυθούν, όσο γιατί θα στερηθούν εκείνο το αγαπημένο πρόσωπο. Δηλαδή δεν τους εμποδίζει πια ο φόβος, τους εμποδίζει η αγάπη. Μόνο για αυτούς ισχύει, αλλά μόνο για αυτούς, ούτε σε έναν από εμάς αγαπητοί μου δεν ισχύει αυτό. Μόνο στους Αγίους ισχύει το «η αγάπη έξω βάλει τον φόβο». Προσέξτε, σας είπα ισχύει μόνο για τους Αγίους. Το έφερα τρεις φορές για να μην πλανήσει κανείς τον εαυτόν του και νομίζει ότι αγαπά τον Χριστόν και διώξει το φόβο από την καρδιά του. Γιατί δυστυχώς έχω συναντήσει οι ανθρώπους με πολύ ακάθαρτη καρδιά που λέγουν ότι δεν φοβούνται γιατί αγαπούν τον Χριστόν. Πλανώνται. Είναι πλάνη αυτό. Σε αυτούς προκοπή πνευματική ουδέποτε θα γίνει και θα χάσουν την ψυχή του. Πρέπει εμείς να έχουμε το φόβο του Θεού, αλλά για τους Αγίους επαναλαμβάνω, υπάρχει η αγάπη. Και αν χάσω τον Χριστό, Δεν με νοιάζει αν πάω στην κόλαση, θα λέγει ο Άγιος. Αρκεί να μην χάσω το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή βλέπει κανείς εδώ μια ισχυρή αγάπη, και αυτή η αγάπη είναι εκείνη η οποία τώρα εμποδίζει να πραγματοποιηθεί η αμαρτία. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα και θα το μεταφέρω μετά στη ζωή την καθημερινή. Κάποτε ο Σωκράτης πήγε σε ένα φίλο του ζωγράφο, που ζωγράφιζε μια ανήθικη γυναίκα στην Αθήνα. Αυτή η ανήθικη γυναίκα που επόζαρε και τη ζωγράφιζε ο ζωγράφος, έκανε νεύματα αμαρτίας εις τον Σωκράτη. Και τότε ο Σωκράτης της λέγει: ευχαρίστως θα ερχόμουν σε σένα εάν δεν είχα μια καλύτερη σου να με περιμένει στο σπίτι. Αυτό λέγεται στη σύγχρονη ζωή ως εξής: αν αγαπάς τη γυναίκα σου, ουδέποτε θα κοιτάξεις ξένη γυναίκα. Άρα δεν κινδυνεύεις από το αμάρτημα της μοιχείας. Πότε? Όταν αγαπάς τη γυναίκα σου. Και αντιστρόφως. Για την γυναίκα, όταν αγαπάει τον άνδρα της. Αν αγαπάει τον άνδρα της, θα σκεφτεί ποτέ την αμαρτία? Όχι. Τι είναι εκείνο που βγάζει έξω από την καρδιά την αμαρτία? Η αγάπη. Το ίδιο πράγμα και εδώ, αγαπητοί μου. Από τη στιγμή που θέλεις αγαπάει αληθινά και με καθαρή καρδιά. Αυτό το καθαρή καρδιά το υπογραμμίζω. Δηλαδή απειλαγμένη παθών, αυτό εννοώ. Αγαπά τον Χριστόν, τότε εμποδίζεται να αμαρτήσει. Τότε οι σάρκες καθυλώνονται. Όχι πια από το φόβο του Θεού, αλλά από την αγάπη του Θεού. Όπως είδατε, αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία και πρέπει αλήθεια να τα σκεφτόμαστε, γιατί αποτελούν ζωτικά στοιχεία για την πνευματική μας ζωή. Έτσι ας στραφούμε κι εμείς στο Θεό, ας στραφούμε και να Του ζητήσουμε να μας καθυλώσει τις σάρκες μας με το φόβο Του, για να μην αμαρτάνουμε. Θα Του πούμε: ελευθέρως Σου δίνω την ελευθερία μου, κάνε με ό,τι θέλεις, χρησιμοποίησέ με όπως θέλεις, ένα μόνο Κύριε να βλέπω παντού και πάντοτε το Άγιο πρόσωπό Σου.